Isifaniso chovu 8. Jesu aoza abantu bekumi wochisenda. Anakuwa mana vyevyo ibintu bikomokisa. Jesu kalega ajia kwa Jerusalema lo mamaninino. Abankosi bekumi abakabalwa ala ichisenda kaleba mushangana. Mikaleba zimanina ukule nage. Kaleba mkugiriza nabo. Jesu, fumwetu, utufile nse. Jesu kalega baoza bonse nukubatezo babogole kwabo. Jumuinya kalega kabogola kwa Jesu keza kulitumela. Mi Jesu kalega tompa kaba kalia va mwinya banaini. Abata anaba kabogola keza kulitumela. Jojo nkosi naga kabogola kali muzwa malonga. Kalega gwira kumatende ka Jesu nukulumbeka nyambe. Mi Jesu kalega mutanage. Zimana, ukalijile, ukundizumina kwako, kula kujojesi.